Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Bibi Netanyahu og den israelske høyresiden vant det israelske valget den 1. november med 64 folkevalgte mot venstresidens 56. Valgresultatet ble I praksis klart etter et par døgn med grovtelling. Og deretter kom fintellingen, og så overrakte valgstyret det offisielle resultatet til Israels president Yitzhak Herzog. President Herzog innkalte samtlige partiledere til en høring og konkluderte halvannen uke etter valget med at det var parlamentarisk grunnlag for å be Benjamin Netanyahu danne ny regjering. Søndag den 13. november ga president Herzog offisielt oppdraget til lederen for Israels største parti, Benjamin Netanyahu. Og fra den dagen av hadde bak lukkede dører foregått regjeringsforhandlinger I Israel. Per I går, søndag 4. desember, hadde regjeringsforhandlingene vart I 3 uker. I det israelske systemet det lovfestet at presidenten skal gi den påtroppende statsministerkandidaten en frist på 4 uker til å fullføre regjeringsforhandlingene. Regnet fra søndag 13. november går dermed fristen Bibi har fått ut kommende søndag den 11. desember. Bibi har nå igjen 1 uke av fristen. I det israelske systemet har presidenten lov til å innvilge en påtroppende statsminister en fristforlengelse på ytterligere 2 uker. Siden regjeringsforhandlingene foregår bak lukkede dører, det foreløpig ingen av oss som offisielt vet om Bibi blir nødt til å be om en fristforlengelse. Men gjetningene I israelsk presse går ut på at han snart blir nødt til å be om akkurat det. For angivelig skal det ha vist seg å være overraskende mange og sterke fødselsveier på veien mot den nye regjeringens fødsel. Som sagt, rent offisielt vet ingen av oss nøyaktig beskjed om dette her, men det kan godt hende at gjetningene riktige, og at det vil gå ytterligere 2-3 uker før Bibis nye regjering kan bli født. I så fall snakker vi om et regjeringsskifte I selve julehøytiden. Hvis vi regner 2 uker fra søndag 11. desember, havner vi nemlig på søndag 25. desember, og det jo vestkirkelig første juledag. Nå feirer man ikke jul I Israel, I stedet feirer man en jødisk høytid som heter Chanukka. I år faller Chanukka-høytiden på 8-dagersperioden fra søndag kveld den 18. desember til mandag kveld den 26. desember. I praksis betyr det at mens vi feirer jul, feirer man I Israel Chanukka. Foreløpig vet vi altså ikke om det blir regjeringsskifte I Israel mens vi feirer jul og israelerne feirer Chanukka, eller om det kanskje på grunn av Chanukka-høytiden kan gå ytterligere noen dager inn I selve romjulen, slik at den nye regjeringens fødselsdag eventuelt kanskje faller mer eller mindre sammen med nyttårsskiftet mellom 31. desember og 1. januar. Og I mellomtiden pågår altså regjeringsforhandlingenes kompliserte fødselsveier. Vi må nå prøve å se litt nærmere på disse fødselsveiene for å danne oss et bilde av hva de politisk sett består I. Det 4 partiallianser på den israelske høyresiden som forhandler om å danne den nye Bibi-regjeringen. Det største partiet Bibi Netanyahus eget parti, Likud. Til høyre for Likud finner vi den nye partialliansen De religiøse sionistene med 14 folkevalgte. Og ved siden av dem igjen finner vi 2 klassiske religiøse partier, Shas og United Torah Judaism, med til sammen 19 folkevalgte. Av dem hører 11 til I Shas og 7 I United Torah Judaism. Likud fikk altså ved valget den 1. november akkurat 32 av høyresidens 64 folkevalgte. Internt I Likud det tung presedens for å styre unna offentlig kritikk av partilederen, for eksempel under pågående regjeringsforhandlinger. Noen ganske få Likud-aktører har I de 3 ukene med forhandlinger likevel åpnet munnen med litt sur kritikk av innrømmelser som Bibi angivelig skal ha gitt til de tre andre partiene i koalisjonen. Men som fødselsveier betraktet er denne interne partistøyen innen Likud-partiet nærmest for ingenting å regne, sammenlignet med alt det spektakelet som forhandlingene med den religiøse sionistalliansens trehodede troll har utløst i disse siste tre ukene. Under valgkampen i september-oktober gikk tre småpartier på ytre høyre sammen i den alliansen som fikk navnet den religiøse sionistalliansen. Hatzionit Hadatit heter den da på hebraisk. Ved valget den 1. november ble denne alliansen Israels tredje største parti med 14 folkevalgte, men nå etter valget hadde disse tre partiene gjennomført en forhåndsavtalt skilsmisse. Skilsmissen ble formalisert i det israelske parlamentet Knesset den 20. november. Og resultatet er da blitt at Bibi nå måtte føre tre separate forhandlingsprosesser for å få på plass en regjeringsavtale med bare denne ene partigrupperingen. Først den 25. november kunne Bibi offentliggjøre en ferdig fremforhandlet regjeringsavtale med partiet Otzma Yehudit, på norsk jødisk styrke, og med dette partiets leder Itamar Ben-Gvir. Jødisk styrke beskrives som det ytterste ytre høyre i israelsk politikk, og under den heftige polemikken fra Israels venstreside seilte partileder og advokat Ben-Gvir opp som ikke så lite av en ny kjendis i israelsk innenrikspolitikk. Blant annet fordi han som tenåring for 3 eller 4 årtier siden opptrådde som aktivist for den høyreekstremistiske Kar-bevegelsen til rabbi Meir Kahane på 1980-tallet. Itamar Ben-Gvir minner selv om at han i mellomtiden har blitt voksen. I koalisjonsavtalen med Bibi Netanyahu er det avtalt at han blir den nye regjeringens politiminister med utvidede fullmakter i retning av større politisk styring over politidirektoratets øverste politiembedsmenn. Dette punktet i avtalen har vakt stor forskrekkelse på venstresiden, som har lenge vært vant til å kunne regne de øverste politiembedsmennene som spesielt lojale støttespillere for den politiske venstresiden. Regjeringsavtalen med Otzma Yehudit og Itamar Ben-Gvir tok altså Bibi hele 14 dager, frem til publiseringen den 25. november. Deretter tok det Bibi ytterligere 2 dager å få på plass en avtale med enmannsfraksjonen til det knøttlille høyrepartiet Noam. Noam betyr velbehag. Det partiet er ledet av Avigdor Maotz, eller som avisene skriver, Avi Maotz. Naom-partiet er opptatt av jødiske familieverdier og jødiske identitetsspørsmål. På den israelske venstresiden har det vakt stor forskrekkelse at partiet går sterkt imot Pride-bevegelsen og de israelske homoaktivistene. I Noams regjeringsavtale med Bibi av den 27. november heter det at partileder Avi Maotz blir statsråd ved statsministerkontoret, og der skal han i samråd med Bibi selv lede et eget kontor for jødiske identitetsspørsmål i blant annet skolens undervisningsprogram i Israel. Så sent som torsdag den 1. desember, greide så omsider Bibi Netanyahu å hale i land en regjeringsavtale med lederen for de religiøse sionistene, Bezalel Smotrits. Fraksjonen hans innenfor sionistalliansen kalles ofte Tekumah, det betyr oppvåkning. Og det som har gjort denne delen av forhandlingsprosessen spesielt kaotisk og vanskelig, er at Smotrits i selve startpunktet under forhandlingene stilte Bibi overfor et ultimatum. Hvis ikke Smotrits selv fikk enten forsvarsministerjobben eller finansministerjobben, ville han trekke seg og partiet sitt fra hele regjeringen. Problemet med dette kravet var at Bibi aktet å utnevne en av sine egne, sannsynligvis eksgeneral Yoav Gallant, til forsvarsminister. Han er i høy grad kvalifisert, og han har demonstrert urokkelig lojalitet mot Likud-idealene og mot Bibi personlig. Dessuten hadde Bibi lovet å gi sjasspartiets leder Arje Derre i Finansdepartementet. I praksis tok det Bibi mange krevende forhandlingsdager å få på plass et kompromiss med Bezalel Smotrich. Kompromisset går da ut på at Smotrich blir finansminister i 2 år. Og i de 2 årene må Arje Derre nøye seg med å være innenriksminister, en post som han for øvrig tidligere har hatt flere ganger. Og deretter skal Derre etter planen overta som finansminister ved nyttårsskiftet 2024-2025. Nå etter valget er det altså mye som tyder på at Bezalel Smotrich seiler opp som en mye glupere og mye mer lynrask og talentfull taktisk forhandler enn tidligere antatt. Bibi Netanyahu selv har i alle år vært regnet som den mest gnistrende, intelligente og lynraske taktikeren i israelsk politikk, men nå tyder mye på at Bibi omsider har møtt en likemann i form av den unge og lovende advokaten Bezalel Smotrich, som for øvrig har familieanene sine og etternavnet sitt fra en liten landsby i det vestlige Ukraina. Etter disse 3 inngåtte regjeringsavtalene av 25. november, 27. november og 1. desember, står det igjen minst 2-3 andre problemer på Bibi Netanyahus liste før alle fraksjonene kan skrive under på Bibi-regjeringens endelige regjeringsavtale. Bibi må på en eller annen måte greie å løse et internt problem i det askenasiske ultraortodokse partiet United Torah Judaism, forkortet UTJ. På hebraisk heter partiet i Yahadut HaTorah. Der i det partiet krever en fraksjon som heter Agudat Israel et forhåndsløfte fra Bibi om å gjeninnføre den såkalte talloven fra 2002. Det var en lov som på visse vilkår fritok ortodokse jøder fra militær verneplikt. Bibi må dessuten løse et juridisk problem for det sefardiske sjasspartiets formann Arje Derri. Det problemet handler om en skattesak fra i fjor, der Derri inngikk et rettskompromiss med påtalemyndigheten for å styre utenom full økokrim-rettsak. Bibi må i kjølvannet av dette få klubbet en lovbestemmelse som unntar inngåtte rettskompromisser fra lovens 7-årsregel som stenger visse typer tidligere straffedømte ute fra statsrådstaburetter i regjeringen. Og en ting til. Bibi må antagelig i kommende uke få hele fraksjonen på høyresiden til å stemme for å innsette en partifelle av Bibi som midlertidig president i parlamentet Knesset. For regjeringskoalisjonen trenger nemlig å ha kontroll over parlamentets dagsorden etter hvert som forhandlingsresultatet fra regjeringsdannelsen skal klubbes og godkjennes av de folkevalgte. Alt i alt tyder bilder av de gjenstående fødselsveene for den påtroppende Bibi-regjeringen på at vi nærmer oss selve årsskiftet, før selve fødselen til den nye Netanyahu-regjeringen faktisk kan finne sted. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om alle fødselsveene som preger de pågående regjeringsforhandlingene til Bibi Netanyahus nye regjering i Israel, ved Odd Sverre Hove.